Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o najnovim knjigama kod nas i u svetu. Halina Poświatowska spada u red najznačajnijih poljskih pesnikinja, čije pesme odolevaju vremenu. Nazivali su je poljskom Sapfe. Adam Zagajevski isticao je da njena poezija godinama ne gubi ništa od svoje energije, trepeta i čulnosti. Pisala je poeziju sopstvenim životom, njena biografija, interpretacijski ključ njene lirike. Bio to kratak život obeležen bolešću, patnjom i bolom i više ličio na trku sa smrću. Objavila je 3 zbirke pesama, a posthumno izašla je još jedna zbirka i kratki autobiografski roman Priča za prijatelja. Preminula je u 32. godini u Varšavi 1967. godine. U poznatoj kraljevačkoj ediciji Povelja nedavno su objavljene izabrane pesme Haline Poświatowske, koje je prevela i priredila Milica Markić, gost današnje emisije Čitač. Pre nekoliko dana u Francuskoj je objavljen dugo iščekivan roman književnika Mišela Uelbeka, Serotonin, u prvom tiražu od 320.000 primeraka. Srpski prevod Uelbekovog romana objaviće izdavačka kuća Buka krajem februara, a o novom romanu i stvaralaštvu Mišela Uelbeka razgovaramo sa Vladimirom D. Jankovićem. U svom eseju Bojan Belić govori o Rilkeju, tačnije o jednoj njegovoj pesmi Dama pred ogledalom.
Konjugacija. Proći ću, proći ćeš, proći će, prolazimo, prođimo, voda lišće, sprala Jošikovo, nad vodom Jova crvena, kisne promrzla, prolazim, prolaziš, prolazi, sve jednako u osami, prošao si, prošla sam, više nas nema, a taj šum nad nama, to vetar je, još on će samo beskrajno da veje, nad nama, nad vodom, nad zemljom.
Čuli ste pesmu Konjugacija Haline Poświatowske, najznačajnije poljske pesnikinje, čije pesme, eto, odolevaju u vremenu. Knjigu izabranih pesama priredila i prevela Milica Markić, sa kojom sledi razgovor. Poljski pesnik Andrzej Bursa kao i Halina Poświatowska stvarali su u istom vremenu, tako ste vi naznačili u vašem pogovoru. Oboje su bili nekako buntovni stvaraoci, odbacivali su tradiciju, vodili su neke nove kanone, a i jedno i drugo, oboje su znači prerano umrli. Halina je takođe, citiram vaše reči, ušla u kanon poljske poezije, što je stvarno značajno, sa samo 3 zbirke koje je objavila za života i jednu posthumnu.
Da, meni je jako drago što Halina Poświatowska izlazi u ovoj ediciji, isto kao što je i Andrzej Bursa objavljen u istoj ovoj ediciji, jer to su dva toliko značajna poljska pesnika koja nismo ranije imali prilike da ih u nekoj, da kažem, zaokruženoj celini obuhvatimo. Halina Poświatowska je jedna veoma tragična ličnost, isto kao i Andrzej Bursa, znači pripadaju istom naraštaju, istoj generaciji. Oni su pripadali toj generaciji koja se zove savremenost, pripadali su tim, da kažem, kaskaderima poljske književnosti. Halina Poświatowska imala veoma tragičan život, jer je ona jako mlada umrla. Rođena je 35. godine u poljskom gradu Częstochowa, tu je sada otvoren i njen muzej. Ona je imala tu nesreću da negde pred kraj rata njena porodica je morala da se skriva u podrumu i taj jedan kratkotrajni zbeg se zaista fatalno odrazio na njeno zdravlje. Ona je tu navukla nekakvu anginu, neku srčanu manu i ceo njen život je bila zapravo trka sa smrću. Njene su te bolnice, sanatorijumi, to je prosto bilo njeno prirodno stanište. I zapravo je ta njena biografija, možemo da kažemo da je taj interpretacijski ključ njene lirike.
I svog muža upoznala također u sanatorijumu, koji isto prerano umro, ali interesantno je isto iz biografije, pa da krenemo na poeziju. Ona je studiju pisala na čuvenom Smith koleđu u Massachusettsu, gde je studirala i Sylvia Plath. Znači dve jake velike pesnikinje. Dobijala je stipendiju od najboljih američkih univerziteta, ali ipak žela se vratiti u rodnu Poljsku, da se vratila na kraju i u Krakovu studirala.
Tako je. Ona je, naime, kada je otišla, ona je, zapravo njena porodica se potrudila. To je neverovatno bilo, ja kada sam čitala o tome koliko je to bila neka lepa solidarnost, da su oni želeli svi da joj pomognu i kako su se pronašli ljudi tamo u Americi koji su želeli da joj obezbede sredstva, da joj daju podršku, da ona može da otputuje za Ameriku i da tamo je imala prvu operaciju srca. I onda kada je već završila, kada je operacija bila gotova, ona je poželela da ostane tu, da upoznaje, odlučila je, upisala je, četiri jezika je učila, zatim filozofiju, logiku, posvetila se tim studijama i interesantno zaista njoj su kasnije tri ta prestižna univerziteta, mislim Stanford, Illinois, Chicago, nudili su joj stipendije, ali ona je bila savladana tom čežnjom za Poljskom, ukrcala se ponovo na brod Batori i vratila se u Krakovi, upisala filozofiju na Jagiellonskom univerzitetu.
Sad kad pređemo na tumačenje njene poezije, opet moramo reći da je biografija neophodna za tumačenje ili kao ključ njene poezije, upravo ta senka smrti, kako ste rekli, pisala je poeziju sopstvenim životom. Ta senka smrti ili da sluti svoju smrt je uticala na brojne pesme i tematski, znači one imaju i čežnju i ljubav, ali dominantno je tema smrt.
Tako je i zbog toga je prosto nepravda je zašto su Halinu Poświatowską dugo vremena držali po strani sa tom nekom zvaničnim, da kažem, diskusijom sa klasicima, sa romantičarima.
Sentimentalizmom.
Tako je, pripisivali su joj, da, neki oreol sentimentalizma, nepravedno, to je meni jako zanimljivo zbog čega je ona toliko fetišizovana od strane ženske publike, jer ona uopšte nije pisala nikakve neke, da kažem, zavodljive te madrigale za usam, za egzaltirane žene, naprotiv, njena poezija je duboko egzistencijalna i tretira ta zaista ključna sudbonosna pitanja smrti, ljubavi. Kod nje je taj motivni stožer eros i psiha, ta neprekidna borba sa smrću. Ima jedan stih kad kaže, ako ne budem umirala nekoliko puta na dan, kao šta ću onda, čime ću drugim ispuniti vreme.
A nema Boga, nema ni božanskog u njenim pesmama.
Tako je, to je kao kod Helderlina i isto kod Heideggera to nalazimo, da su bogovi abdicirali, nema Boga, čovek je potpuno usamljen i ona tu zapravo, tu možemo da otkrijemo i tu njenu, da kažemo, žensku teomahiju. Ona zapravo postavlja pitanje, pa šta, gde je tu Bog? Znači, Bog koji daje sve, a meni je sve oduzeo. Kod nje taj ključ nije zapravo nikakva, ono, da kažemo, kosmogonija neka starozavetna, ne, ona upravo gleda nebo očima astrofizičara, njoj je daleko bliža priroda, bliže joj je to, ta metafora, to poistovećivanje sopstvenog tela kada se prerušava u razne oblike, na primjer u pčelu, u mačku.
To tako su česti motivi mačka, pčela, zlatna boja,
da, sunca.
Sunce.
Da, to su sve te metafore, ona pronalazi te metafore u prirodi, identifikuje se sa raznim oblicima u prirodi, u tome pronalazi neki sopstveni, da kažem, način preživljavanja, jer je kod nje neprekidno to suočavanje sa znači, prolaženje, smrt, ta beskrajna usamljenost, i ona kroz svoju poeziju, zapravo kroz tu svoju neku refleksiju, pokušava da anektira svoj bol.
I dosta govori o samom načinu pisanja pesama, evo nekoliko samo naslova. Krotiti reči, jedna pesma, mislim da je teško pisati pesme, da stvoriš pesmu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, i to je čest motiv, da ona sama govori o tom postupku, šta je za nju pesma, šta je pisanje.
Tako je, ona je, dakle, znači, njena poezija je pre svega refleksivna, i drugo, treba isto naglasiti da je puna kulturnih mitova, ima tamo nekih pesama gde Judita Frina, ona poziva, to je njena, da kažem, do granica egzibicionizma, otvorenost, ta, jer ona se pre svega tretira kao jedna vrsta intimne lirike, koja je zaista ona otvorena do granica egzibicionizma. O tome je govorio pesnik Stanislav Grohovija, koji inače bio u nju smrtno zaljubljen, a i drugo, ona je bila zaista lepa žena i bila je toliko samosvesna, svesna te svoje lepote. I kaže da je bilo dosta žrtava tog njenog panseksualizma.
Pa imamo sećanje na umrlog dragu, pojavljuju se kao motiv u više pesama, ili smrt, slutnja smrti, kao što sam rekla, takođe prisutna kao u pesmi Hoće li svet umreti bar malo kad ja umrem. To su početni stihovi jedne pesme. I eto, zašto kažem biografski, znači ona je znala da je njena granica negde tu, i upravo je žurila da napiše što više tih takozvanih ispovednih, da ono što, da prenese svoje osjećanje, ono što je tog trenutka nosila u sebi.
Tako je, i ona je, da, to je zanimljivo, ona je u zagrljaju muškarca jeste tražila spas, ali nije se direktno i isključivo samo tome posvećivala. Ona u stvari ni jednom osjećanju nije davala da njome zagospodari. Čezavanje poistovećuje sa fizičkim nestajanjem.
Tako ima ona pesma Videla sam poslednju pčelu, na primer.
Tako je, to su kao te narkotički uzbudljive pesme. Sada suprotstavljanje muškarcu, onda muškarca, znači, ne samo da mu hrli u zagrljaj, nego se ona njemu i suprotstavlja. On je i njen protivnik, i u tome je destruktivna dimenzija ženstvenosti kod Haline Poświatowskiej, i upravo ova rivalizacija erosa i psihe, oni nekako odnose najviše prevagu u njenoj poeziji.
Ja mine, ty miniesz, on minie, mijamy, mijamy. Woda liście umyła olszynie, olszyna czerwona nad wodą zmarzła moknie. Każdy tak samotnie. Minąłeś, minęłam, już nas nie ma. A ten szum wyżej to wiatr. On tak będzie jeszcze wieczność wiał. Nad wodą, nad nami, nad ziemią. A ten szum wyżej to wiatr. On tak będzie jeszcze wieczność wiał.
Čuli ste na početku emisije Čitač stihove pesme Haline Poświatowskiej Konjugacija. Poljaci inače neguju pevanu poeziju, a sada ste slušali istu pesmu u muzičkom izvođenju Magde Umer. Nastavljam razgovor sa Milicom Markić, koja je prevela pesme Haline Poświatowskiej.
Ne umem da budem samo čovek, U meni je miš preplašeni i lasica koja njuši miris krvi i trepet i hajku, runjom obraslo meso i misao. Ne umem da budem samo drvo, da uvi stremim nije mi jedini smer, ni da se bokorim, ni plod, ni cvet. Znatiželjno sam recnula koru, uglačala stvrdnute kapi smole, svaki čas obrćem živo tkivo u trulane stanja reči svetlucave. Rečima okrivljujem svoje jade, kao da je lirika ključ kojim se otvara stolećima zaboravljen raj.
Pomenuli smo da nema Boga ni božansku u pesama, ali kad pominje u pesmam Boga, anđele, molitve, oni su nekako samo, da kažemo, kao neki rekviziti hrišćanstva, mitologije ili slično, kako ste vi lepo primetili.
Da, ona tu, ona u tome vidi prosto neke prazne rituale, prazne obrede. Gde je Bog u svemu tome? To su samo neke radnje koje se tako ponavljaju po nekoj navici, po nekom uzusu, ali tu nema istinskog spasenja i zbog toga je njena poezija duboko egzistencijalističke dubine.
Mi su nazivali Poljska Safe, a Adam Zagajevski je izuzetno cenio još neki poljski pisci. Zašto mislite da je ona, eto i kod muških pesnika imala tako dobar status? Znači oni su je prepoznali na pravi način, ne u onim, da kažemo, floskulama, sentimentalizam i slično, ljubavne poezije njene.
Da, to je nepravedno jer kasnije su, znači nju su kasnije, tek posle smrti, ona je bila, da kažem, rehabilitovana kao strikte intelektualna poezija, jer njena poezija zapravo zaista nosi tu egzistencijalnu dubinu, tu isprepletanost ljubavi i smrti. I to, kod nje stalno tom čulnom naboju sekundira taj predosećaj smrti. Ona jeste osuđena na usamljenost i ona neprekidno pokazuje to osjećanje beskrajne usamljenosti. Međutim, ni jednom osjećanju nije dala da njome za gospodari. U tome je taj neki njen jak integritet koji se da prepoznati.
I eto, tek nakon smrti počinje, u stvari, pravo tumačenje i razumevanje njene poezije. I dosta se i pevaju po stihovima njenim pesme, više umetnica, i njih ćemo čuti kao ilustraciju ove naše priči, Magda Umer i još neki drugi.
Magda Umer, zatim Stanislav Sojka, ima još nekoliko tih izvođača. Mislim da je najlepša ova pesma Konjugacija, jer kada je poslušate to muzičko izvođenje, tačno osetite taj njen ritam, taj fantastični ritam i taj avangardnu tu ritmiku njenu, to prolaženje, tu njenu dubinu introspektivnu, borbu sa bolom, borbu sa usamljenošću, sa otuđenošću, na kraju krajeva umiranje, to je ono što je kod nje zaista onako dominantno.
Ova knjiga, napomenuli smo u uvodu, ali da naglasimo, izašla je u Kraljevačkoj povelji. To su, da kažemo, pesnici koji se objavljuju, koji su za nas, oni su tamo poznati u njihovim zemljama. Kod nas ih uvodimo tek na scenu i otkrivamo izuzetne autore, poput, evo, Haline Pošijatovske i drugih autora, i vi ste neki prevodili.
Da, to je sjajno što možemo da upoznamo i neke druge poljske autore koji su zaista jako u poljskoj svesti uopšte prisutni. Ne znam zbog čega kod nas nije do sada to objavljavano, s obzirom da su to već, da kažem, to je bilo kojih 60-ih godina, aktuelno i do dan danas oni važe. Mislim, Halina Pošvjatovska je ušla prosto u klasiku, a Andrzej Bursa već važi za kultnog pesnika. Tako da ova edicija zaista na izvanredan način može da nam pokaže i neka druga lica poljske poezije.
A nisam vas pitala, ono ključno, kako je bilo prevoditi stihove Haline Pošvjatovske?
Pa prevođenje poezije je toliko naporan i težak posao, ali naravno i posao koji donosi ogromno zadovoljstvo. Mislim, sve što radite, to vas oblikuje, ali poezija na neki zaista naročit, poseban način. Moram da kažem da me je... Na početku sam imala mali otklon, zato što i meni delovalo to kao dosta sentimentalno, nekako meko, suviše čežnjivo za moj ukus, naročito u poređenju sa Andrzejem Bursom, koji je onako mračan, taman i koji baš time je i privlačio tim svojim turpizmom. Ali što sam kasnije odmicala, sve više sam nekako shvatala i prihvatala ta njena stanovišta i toliko mi je drago kada sam shvatila da je ona, recimo, da je učila srpsko-hrvatski, da je 66. godine, onda kad sam se ja rodila, ona je bila ovde u Jugoslaviji.
A pominje iz Skoplje, zemlje gde su u Skoplju jedne pesme.
Tako je, ali recimo bila je ono Rijeka, Korčula, Mljet, jedna od ovih pesama upravo je posvećena Mljetu i onim njegovim jezerima. Tako da sam, dobro, ja sad sklona sam nekim mistifikacijama, ali zaista mislim da je to, i još je interesantna stvar da je ona, mislim da je prva prevedena na srpsko-hrvatski, 90 i čini mi se, da, 6. godine, pod naslovom I niko ne zna kako umiru ptice, to je prvi prevod na srpsko-hrvatski, koji sam tek skoro saznala, Nenad Vuković je prevodilac, a Podgorica Pobjeda je izdavač. Tako da, inače, Halina je prevedena i na bugarski, nemački, ruski, engleski, francuski, italijanski. Njena poezija je poslužila kao izvor za pisanje mnogih naučnih radova, 5 doktorskih disertacija napisano o njenom stvaralaštvu. I zaista kada ukucate na internetu Halina Poświatowska, vidjet ćete ogroman broj interpretacija njenih. Ona i do dana današnjeg ona ne prestaje da bude inspiracija i njeni stihovi se neprekidno interpretiraju i tumače.
I za kraj predstavljanja poljske pesnikinje Haline Poświatowskie, Šimon Podvin izvodi pesmu na njene stihove Pesma za mene. Ova se pesma ne nalazi u izboru koji smo danas predstavljali, ali da čujete u prevodu Milice Markić. Pesma za mene. Hasio Hašenko, ništa se ti ne boj, tako lepa usta imaš i oči, znaš. Sklopit ćeš svoje lepa usta, sklopit ćeš svoje lepe oči i stisnut ćeš šaku u malinu pest. Hasio Hašenko, imala si haljinu na tufne, imala si. Volela si da zveckaš perlicama, volela si grad koji dolazi noću, volela si, daj pogledaj, tu uopšte nije tako daleko, kažu nebo, pogledaj, pa baš je blizu, kažu noć, a ti vratit ćeš se u grad, procvetaćeš sa imenom na ustama, Hasio Hašenko, vreme je, hajde.
Zaciśniesz ładne usta, zamkniesz ładne oczy. Jeszcze dłoń w niewielką zwiniesz pięść. Miałaś sukienkę w kropki, miałaś. Lubiłaś dzwonić koralikami, lubiłaś. I miasto, które przychodzi w nocy, kochałaś tak. Spójrz, to wcale nie tak daleko. Wykwitniesz imieniem na ustach. Hasiu, Hasieńko, już trzeba iść, no chodź. Hasiu, Hasieńko, nie bój się. Trzeba iść.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Spójrz, jak szczupleje, topi się bałwani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz, jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na powlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam.
Gost emisije Čitač danas je Vladimir D. Janković, prevodilac sa francuskog, ali i drugih jezika. Ovog puta smo kod francuskog, Michel Houellebecq. Pet knjiga njegovih ste preveli, proze, pesme završavate. A povod za ovo gostovanje, u stvari, krajem februara je, očekuje se u stvari kod nas, izlazak njegovog najnovijeg romana, Serotonin. U Francusku je nedavno objavljen, koliko sam čula, već je prevedena par jezika, mi relativno brzo prevodimo ovu knjigu, ne mi nego vi, ali izdavač Buka. Pa evo, možda da nešto počnemo od tog romana. Interesantno je, opet ga kritika doživljava kao vrlo politički angažovanog autora. Ako se setimo Pokoravanje, kad je izašao tog prvog dana, se desio onaj slučaj Charlie Hebdo, znači izvršen atentat na članove redakcije. Ovog puta je jedna provokativna tema, to je ta genetski modifikovana hrana, industrija, kapitalizam, pobuna malog čoveka protiv sistema. Da ne govorim ja više, vi ste preveli knjigu, ja samo iz naznaka koliko je kritika već napisala.
S obzirom na to koliko ja vas dugo poznajem i kako znam da ste temeljna osoba, po vašem ovom uvodu najbolje se vidi koliko ti mamci ili takozvani tizeri mogu pogrešno da deluju na čitaoce. Zamislite neku armiju, milione nekih čak i polu poluobrazovanih čitalaca, i takvih ima u toj Olbekovoj vojsci, kako oni shvate pompezno ovu najavu koja je zaista tako plasirana i filtrirana
da, kroz medije,
a nema veze sa životom. Kao što je u pokoravanju on najavljivan kao neki prorok koji na skorim predstojećim izborima predviđa pobedu muslimanskih partija, tako i ovde, ja sam video, to mi je bilo mnogo smešno, kad kaže prorok Welbeck najavio žute prsluke. To je samo jedan epizodan, dramatičan, intiman događaj u sklopu ove knjige, tu gde se jedan prijatelj glavnog junaka pominje kao glavni eksponent demonstracija poljoprivrednika. Ali mimo jednog intenzivnog, žestokog osvrtanja Welbeckovog na situaciju u Francuskoj, posebno u francuskoj poljoprivredi, i na to katastrofalno stanje i pogubne posledice politike koje Evropska unija vodi na neki način i sama prema sebi, Welbeck je i u ovoj knjizi pre svega ličan. On na jedan prirodan Welbeckovski način beži od univerzalnog, a mora da bude tako tumačen i mora očigledno da bude dovođen na silu u neke političke kontekste koji su apsolutno inferiorni u ovom njegovom delu i za poimanje serotonina. Inače, serotonin u Francuskoj izašao 4. januara. Mi smo ga imali prevedenog već sredinom decembra. Knjiga je lektorisana. Da, u pripremi za štampu i pojavit će se vrlo uskoro. Ja se nadam da će Ivan Bevc kao jedan od naših najozbiljnijih i najboljih izdavača proceniti da je taj prvobitno zacrtani rok kraj februara ipak malo predalek i da će serotonin stići možda i u prvoj polovini februara do naših čitalaca.
Šta se krije za tog naziva?
A serotonin je navodno hormon sreće. Kažem navodno, naravno da on to nije navodno, tako ga zovu, ali oni koji će očekivati da je ovo neka uspavanka, možda neka duševna, duhovna, možda seksualna eutanazija tog večitog glavnog protagoniste u Welbeckovih romana, moraju biti svjesni da je serotonin ovde u stvari sinonim jednog možda hormona užasne, zatomljene, prigušene nesreće. Hormona koji čoveku u teškim krizama omogućava da preživi, ali mu ne dozvoljava da živi.
Da li je njegov junak usamljeni kao u ranim romanima? Kakav je? Ja vas sad ispitujem, njegu niko nije čitao osim vas koji ste prevodili.
Sad je on još veći usamljenik nego ikada. Iz jednog razloga koji je vrlo plastičan. Naime, glavni paralelni junak ovog romana je Captorix, moćan, razoran, antidepresiv, koji potpuno uništava libido. I u tome se krije jedna od glavnih karakteristika serotonina. Ne bih rekao da je to toliko zbog činjenice da je Welbeck prešao 60-tu, koliko zbog toga što je taj antidepresiv potpuno izoluje glavnog junaka iz seksualne sfere. On je bukvalno nije u stanju ni da masturbira.
Inače, ne postao čovjek robot na neki način.
Nije još postao čovjek robot. Postao je čovjek, samo koji je eto lišen tog seksualnog nagona. I zbog toga u ovoj knjizi ima manje erotike i pornografije nego u svim ostalim njegovim knjigama. Da, to je sada, ovdje je više prešao jednu misaonu, kontemplativnu sferu, u sferu nežnosti, ima divnih ljubavnih pasaža. Drugo, ta njegova religioznost koja je počela da dolazi do izražaja
sa
u pokoravanju, sada već dostiže jednu zrelu, na momente dramatičnu i, ja bih rekao, pre svega lepu kulminaciju.
Kad govorimo nešto malo o sadržaju, ja sam krenula sa onim bombastičnim naslovima iz medija strani koje su verovatno kroz reklamu, da bi ponudili jedno novo štivo, išli na taj, da kao provokativni Welbeck, kao i uvek i tako dalje. Da li je on provokativan u ovom romanu? Kakav je?
Pa on je uvek provokativan. Mislim da će ova knjiga neće moći da privuče nove kohorte čitalaca kao što je to bio slučaj sa pokoravanjem. Znači, ljudi koji do tada i nisu poznavali Welbecka, samo su imali neka maglovita saznanja o njemu, mogli su preko pokoravanja da se nalepe na tog pisca, da on postane njima novi drag pisac i da preko pokoravanja onda unazad čitaju njegov opus. Mislim da serotonin nema tu da serotonin nije u toj meri ekscentričan u njegovom opusu. Serotonin bi mogao da se nazove, uslovno rečeno, u Elbekovom povratku posle giga hita, kako je bilo Pokoravanje, jedne knjige koja je ipak van serije u svakom pogledu. Elbek je sada procenio, ili ga je tako jednostavno nerv poveo, da se vrati nekom starom Elbeku. A pošto se niko ne može baš vratiti starom sebi, jer se čovjek menja i on se promenio, on je po meni napravio jedan divan most, spust na drugu obalu svoje književne karijere. Mnogi su očekivali da će on posle Pokoravanja okačiti tastaturu o klin, uglavnom ti zlobnici koji ga prate i koji mu i prethode i ne znaju uopšte šta je napisao, a već znaju da ga treba kritikovati ovako i onako. Toga ima dosta oko njega i to je jedan isto zanimljiv fenomen. Ali on je, čini mi se, ako je Pokoravanje bilo jedan eruptivni most koji je šiknuo na tom njegovom književnom i životnom putu, on je uspeo da prebrodi neku očekivanu anksioznost. Šta sad, posle toga, kako napraviti nešto što će parirati? I lepo je prizemljio na drugu obalu i sada može čovjek da nastavi dalje.
On je napravio pauzu do 4-5 godina između Pokoravanja ovog romana, ali umeđu vremenu je poezija aktualna za njega.
Pa on je, poezija uvek aktualna u njegovom životu. On je na književnu scenu još sredinom 80-ih stupio kao pesnik i sve vrijeme je pisao poeziju.
A o tome se najmanje govori kad se govori o njemu, uvijek o romanima. Nekako pesme zaobilazimo, bar ovdje kod nas, bar nije niko.
Pa zato što ljudi govori. U stvari ne vole da čitaju poeziju, klutaju očima kad im se pomene poezija, za to ima nekih valjanih razloga, nisu ni samo ljudi za sve krivi. Teško je reći da je poezija za nešto kriva, ali ta neka odgovornost je više slojne, mora se tražiti na više nivoa. U svakom slučaju, on nije samo kao mlad čovjek pisao poeziju pa onda to batalio. O čemu svjedoči ova njegova antologija koja se zove Nemirim se i koju ja upravo privodim kraju. Ostalo mi je možda još 10, sad sam na 90% te antologije koja je obimija.
Znači imaćemo konačno i na srpskom pesme.
Imaćemo, da. On je to je njegova lična antologija i u naslovu, pod naslovu stoji 1991. do 2013. To znači da on i danas praktično piše poeziju, da je pisao do pre neku godinu i verovatno i danas. Ona je za njega, ona je njemu veoma važna, ona je njemu reper, jer on je pre svega esteta, on je pre svega lirik. I mogu reći da je kao pesnik izrazito staromodan, konzervativan.
Ko bi rekao? Pa, za njega kada je u prozi drugačije.
Pa šta sad, u principu baš i ko bi rekao, jer danas samo revolucionar, danas samo ekscentrik može da bude konzervativan i staromodan. Danas su svi liberalni. Znači on je svojim konzervativizmom zapravo odskače od svih i mogu reći da je zbog toga težak, veoma težak za prepevavanje iz prostog tog tehničkog razloga, matematičko, muzičko, verbalnog. Uh-huh. Jer tu moramo zadovoljiti metriku, rimu, smisao sačuvati, a sve to ukomponovati. Međutim, moram da priznam, pošto mi je ovo prvi veći prepevavački poduhvat. Prevodio sam individualno pesme i tako neke sitne celine.
Ovo je veći zalogaj, što bi rekli.
Da, moram reći da koliko god je to donosi ushićenja i koliko to u stvari jedan realno poligon za ispoljavanje bravuroznosti i majestralnosti, da se prilikom prepevavanja poezije, baš kada imate utisak da neka viša sila kroz vas pronalazi ta rješenja, da je sve to u stvari jedna olimpska uzvišena masturbacija, ali ipak masturbacija.
A inače, kako je francuska javnost, da li ste pratili, dočekala ovaj roman? Znači, kad ga je pročitao? Jel ovo su bile neke naznake možda nepročitanog romana?
Da, oni kreću odmah da gruvaju ti njegovi protivnici, odmah i bez čitanja, ali sad je još rano za te reakcije, prošlo je koliko, 10 dana.
Ali veliki tiraž početni je odmah bio.
Veliki, da, video sam tu cifru.
Preko 300.000.
320.000, da. Pa sam tu naknadno saznao da je Pokoravanje samo u Francuskoj prodato 800.000, pa nisam baš bio načisto da li je to mnogo, da li je malo, da li su te brojke ošte validne. Ne znamo ni koliko je prodato, recimo, na tlu, da kažemo, bivše Jugoslavije kao nekog repernog fenomena ovde u ovom delu Evrope, ali prave reakcije će tek uslediti. Ali već je usledila jedna tampon reakcija, jedna kao pseudo reakcija. To je bilo kada mu je Macron dodelio legiju časti.
Da, to se međuvremenu desilo, što je isto neobično.
Pa neobično ili obično. Ja sam intimno priželjkivao, mada nisam razočaran što nije došlo do takvog ishoda, i intimno bih očekivao da Uelbek odbije to priznanje. Kaže, ne mogu to primiti.
Je li to već uručeno?
Pa on je to, danas sam pročitao da mu je i uručeno.
Da, to sam ja, pa zato rekao, ne znam da li je uručeno ili samo saopšteno.
Dodeljeno, a on se nije oglasio u nekom roku da demantuje. Tako da se to, može to da se dodeljuje i onako administrativno. Bez
dobro, on dobija nagrade, pa mu i to dođe kao nagrada i da
je pa ovde. Da, on je čovjek očigledno koga je život navikao da izbjegava nepotrebne neprijatnosti. I sad zašto bi on nije konformista, naravno, ni blizu toga, ali ipak ima u njemu nekog malo pomalo zakukuljenog konformizma i zašto bi on sada pravio sebi nevolje i odbijao nešto. Čak bi to odbijanje legije časti delovalo nekako trivialno iz njegovog...
Ili bi očekivano bio postupak, pa baš zato što primi možda neočekivano.
Da.
Ima sve kod njega, je sve moguće. Šta bi još mogli reći u Elbeku? Znači, nov roman da očekujemo u prevodu na srpski, da pratimo šta pišu Francuzi, jer je sasvim sveža knjiga, 10 dana, kako rekao ste, još nema onog pravog odjeka. E pa ja bih voljela u ovoj istoj emisiji da popričamo o novom romanu Mišela Uelbeka, kada bude objavljen i kad ga pročitam. Sertonin, pošto nisam ga čitala, ne mogu da se upuštam u tumačenja, verujem na reč Vladimiru D. Jankoviću, koji je preveo knjigu.
Koju vredi pročitati i neće biti razočarani ljubitelji Uelbeka, a mnogi će biti i na jedan novi način zabrinuti. Mislim da je u nekom ludilu otišao opet još korak dalje nego što je bio prije, ako je to važno. Pored onih dubokih i ozbiljnih stvari, pa ajde, ludilo nije neozbiljna i plitka stvar. Mislim da je u nekim segmentima pomerio granice samo posmatranja i samo dozvoljavanja.
Pa hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Je laisse tout ce qui...
Slušate emisiju Čitač Rilke. Ova pesma Dama pred ogledalom je pesnikova duša. U njoj se sjajnim skladom muzike, oblike Rilkeove briljantne versifikacije pomiruju muški i ženski princip postojanja. I još više u pesmi je odražena Rilkeova opsesivno i predano traganje za izmirivanjem čoveka i sveta, subjekta i prirode. O pesmi Bojan Belić.
Rainer Maria Rilke je klasik evropske poezije. Skladom istančanog, gotovo detinjeg senzibiliteta i osjećanja sveta i prirode, briljantnom versifikacijom i merom forme i jezika, ostavio je za sobom širok opus i dugo putovanje od Parnasovaca do Georgeovog i Hofmanstalovog nasljeđa pa sve do devinskih elegija. Ali i u manje poznatim pesmama, statuama, nekada više vidimo trenutak i tu divnu, živu inspiraciju i dovršenost jednog iskustva nego u antologijskim i poznatijim pesnikovih pesmama. Rilke je pokušavao da izmiri svet subjekta i objekta, duha, prirode i sveukupnosti sveta. Pogledajmo danas pesmu Dama pred ogledalom, u prevodu autora ovog teksta. Kao da se žestokim pićem opila i pušta da tokom blistave bistrine ogledala sva umorna kretnja mine i osmeh svoj sasvim unutra je slila. Dakle, otvaranje i pounutarnjenje. Nema konkretne pozadine, nema lokacije u prostoru, samo jedno sutonsko stanje, ali ne tame, već više onog usijanja poput međuvremena koje tek treba da postane nešto drugo. Dakle, nema polarnosti, jutro, tama, dan, noć i slično. U drugoj strofi imamo stih u kome kaže i tada pusti da kosa joj se vine u ogledalo iz večernje haljine i prekrasna ramena su se podizala. Dakle, ona je još uvijek u telu. Telo miruje, a ramena se podižu više kao san ili slutnja ili kao intuicija. I onda završetak. Mahnu služavci kad vide da se zrak svetla u ogledalu uz ormar slio i jednog poznog časa za sutonjeni mrak. Dakle, fizički pokret tela je vraća u prostor i vreme. Služavka odlazi, a zrak svetla je taj bljesak koji se vidi samo naspram dela nameštaja. Pomrčina je drugačija jer je mrak zasutonjen, što znači da još uvijek nije dovršen i da je kapija između nastajanja i nestajanja. Pitam se ima li danas takvih dama.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre nicht allein. Ich leide mein Leben, vergiss mich nicht. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar, nur allein sein Gemächt. Der Zusammenbruch ist nie passiert.
O poeziji, prozi, pa opet poeziji govorili smo u današnjem izdanju emisije Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.
Why you say